لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستعيذ بالله ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz payg'ambarlar qissasidan Lut alayhissalom va u kishining xalqlar bilan o'zlarining davrlaridagi bo'lgan xalqlar bilan bo'lgan munosabatlari va ularni nopok ishlaridan qaytarganlik vaqtida xalqlarning Lut alayhissalomga qilgan javoblari bayon qilingan darsga kelib to'xtagan edik. Lut alayhissalomning qissasi bizga inson Allohning manhajiga o'zining hayotida suyanmasa qanchalik pokiza tabiatdan nopok tabiatga burilib ketishligini ko'rsatib beradi. Alloh subhanahu va taolo insonni er va ayoldan yaratishligini iroda qildi. Er va ayolning Allohning shariatiga muvofiq nikoh qilishlik natijasida bashariyat naslining davom etishligini iroda qildi. Bu bashariyat naslining davom etishligi faqat bir jinsiy g'arizani qoniqtirishligini o'zi bo'lishligigina emas, balki o'rtada muhabbat va muhabbat muqobalasida o'ziga yarasha oilaviy mas'uliyatlarni er va ayolning o'ziga muvofiq bo'lgan mas'uliyatlarni yukladi. Va bu mas'uliyatlar o'taladigan oila mamlakatida har bir kishi o'zining mas'uliyatini o'tab, shu yerdan nasl tarqab bashariyatgacha bashariyatning davomati bo'lishligini iroda qildi. Alloh subhanahu va taolo inson tabiatiga ko'p g'arizalarni yaratishligi bilan birga jinsiy g'arizani bu asosiy bir g'arizalardan qilib yaratdi. Har bir g'arizaning qoniqtirishlik yo'lini Alloh subhanahu va taolo ta'lim berdi. Misol qilib aytganimizda yemoq g'arizasini yaratdi. Ichmoq g'arizasini yaratdi. Va halol yeyishlik va toyibotlarni yeyishlikni bilan qondirishlikni o'rgatdi. Va nopok taomlarni yeyishlik, nopok ichimliklarni ichishlikdan qaytardi. Agar inson bu g'arizasini, yemoq va ichmoq g'arizasini pokiza bir taomni yeyishlik bilan qondirmasa, bu g'ariza doim insondan talab qiladi-da o'zining qoniqtirishligini harom narsani yeyishlikka majbur qiladi. Shunga o'xshagan ichimlik ham shunga o'xshagan. suyuq narsani ichishlik g'arizasi borki, buni halol suyuqliklarni ichishlik bilan qondirilmasa, harom narsani talab qiladi. Bu g'ariza qondirilishligi shart. Lekin islom manhajiga binoan qondirilsa, islom bu qondirish yo'llarini pokiza halol yo'llarini o'rgatdi. Qo'rquv g'arizasi Allohdan qo'rqishlik bilan qoniqtirilishligini o'rgatdi. Agar Allohdan qo'rqmasa, inson hech bir foyda ham zarar ham yetkaza olmaydigan narsalardan, hatto ko'lankasidan ham qo'rqib yashaydi. Umid g'arizasini yaratdi. Allohdan umid qilishlik bilan qondirdi. Agar Allohdan umid qilmasa, foyda ham zarar ham yetkaza olmaydigan narsalardan umid qilib yashaydi. Yordam so'rash g'arizasini Alloh subhanahu va taolodan so'rashlik bilan qondirdi. Ibodat sig'inish g'arizasini, o'zini xorlash g'arizasini, agar islom yo'li bilan, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xorlanib, sig'inib ibodat qilmasa, foyda ham zarar ham yetkazmaydigan soxta ma'budotlarga sig'inib yashaydi. Inson bu g'arizasini qondirmasdan yasholmaydi. Xohlasin, islom manhajiga muvofiq pokiza yo'l bilan qondirib, pokiza haqiqiy inson bo'lib yashasin, xohlamasa boshqa bir botil yo'llar bilan buni qoniqtirsin, unda dunyoda ham sharmanda bo'lib, oxiratda ham sharmanda bo'ladigan qattiq bir jazoga ro'baro bo'ladi. Bizning darsimiz hozir Lut alayhissalomning xalqi qanchalik nopok yo'lga kirib ketganligini va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo bashariyatning davomi bo'lishligini iroda qilgan va shu bashariyatning tabiatiga jinsiy g'arizani o'rnatgan va bu g'arizaning nihoyatda jozibador bir g'ariza qilgan, bu g'arizani qondirishlik yo'lini Alloh subhanahu va taolo o'zi ta'lim berdi, nikoh bilan bashariyat otasiga ta'lim berdi va bu davomat bilan shariatga muvofiq nikoh qilinishlik bilan qondirishlik yo'lini o'rgatdi. Agar bu yo'lni jinsiy g'arizaning pokiza yo'l bilan qondirilmasa, u eng nopok, hatto yer yuzidagi hayvonlar ko'rganda ham biz ham hayvonman deb yuribmiz ekan, mana bunday hayvonlar bor ekan deb yirtqich hayvonlar ham uyaladigan uslublar bilan qondirishlikka o'tib ketishligini Alloh subhanahu va taolo ilmi azaliysi bilan bildida unga pokiza yo'llarni ta'lim berdi. Ha, hozirgi vaqtdagi jinsiy g'ariza va boshqa g'arizalar qondirilayotgan bashariyatning sharmandaligini ko'rgan o'rmondagi eng vahshiy yirtqich hayvonlar ham ko'rsa, biz hayvonman deb yuribmiz ekan, mana bunday hayvonlar bor ekan dunyoda deydi. Inson agar Allohning manhajiga suyanmasa, iymon va islom manhajiga suyanmas ekan, u hayvonlar ham xijolat bo'ladigan hayot bilan hayot kechiradi. U o'zining pokiza tabiatini pokiza yo'l bilan qondirish o'rniga nopok yo'llarni istaydi. Mana bu dunyoga oxiratdagi sharmandalikka olib boradi. Lut alayhissalom Ibrohim alayhissalom davrida o'tganlar. Lut alayhissalomni bu yerda zikr qilinib, Ibrohim alayhissalom shu davrda zikr qilinganda, shu vaqtda o'tgan bo'lsalar ham zikr qilinmasligining sirri, vallohu a'lam, yuqoridagi payg'ambarlar sulolasi zikr qilinayotganda har bir duoyi bad qilib, xalqi butun vayron bo'lgan, harob bo'lib, yo'q bo'lib ketgan qavmlar zikrini qatorida zikr bo'lganligi uchun Lut alayhissalom zikr qilinib, Ibrohim alayhissalom zikr qilinmayaptilar. Chunki Ibrohim alayhissalom xalqi butparastlik qilib ketgan, o'zlariga bilan birga yashagan muhitdagi kishilar butparastlikka shumg'ib ketgan vaqtlarda sa'atazilukum wama tad'una min dunillah va ad'u robbi asa alla akuna bi du'ai robbi shaqiyya. Men sizlardan chetlanaman deb chetlandilar. Ularni duoyi bad qilmadilar. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Menga ergashganlar mendan, menga ergashmaganlarga nisbatan o'zing g'afurur rahimsan deb duoyi bad qilmadilar. Shuning uchun bu yerda halok bo'lgan qavmlarni zikri o'rnida Lut alayhissalomning zikri bo'lib, Ibrohim alayhissalomning zikri, payg'ambarlar sulolasi zikr qilinayotganda Ibrohim alayhissalom zikr qilinmadi. Chunki u kishi chetlanib duoyi bad qilmaganlar. Lut alayhissalom o'zining xalqiga aytgan soatni yodingizga oling, ey Muhammad alayhissalom. Atatunal fahisha. Sizlar shunday buzuq ishni qilasizlarmi? Bunday buzuq ishga sizlardan ilgari olamda biror bir kishi ilgari jur'at qilmagan edi. Shunday sharmandalik buzuq ishni qilasizlarmi? Innakum la ta'tunar rijala shahvatan min dunin nisa. Sizlar jinsiy aloqalarni erkaklar bilan qilyapsizlar. O'zingizlarning pokisa ayolinglarni qo'yib. Bal antum qawmun musrifun. Haddan tashqari haddilardan oshgan toifa bo'ldinglar deb Lut alayhissalom nasihat qildilar. Nopok kishilar pokiza nasihatni qabul qilish olmaydi. Ular so'zlarga quloq solib turadi. Qayerda nopoklik bo'lsa, shu yerdan topasiz. Pokiza odam nopok odamdan qochishligidan ko'ra, nopok odamning pokiza odamdan qochishligi ko'proqdir, birodarlar. Nopok odam mana bunday o'zini pokiza saqlaganlar bular bizni oramizdan ketsin deb nopoklik bilan yashagan odam pokizalikni ko'rib toqat qila olmaydi. Qozini oldida bir yahudiy bilan musulmon kishi o'zini haqqini talab qilib munozara qilib turganda qasam talab qilsa qozi musulmon kishi qasam ichsaki men agar shu gapim yolg'on bo'lsa yahudiy bo'lib o'lay desa, yahudiy agar shu gapim yolg'on bo'lsa musulmon bo'lib o'lay deb qasam ichadi. Nopok odamning pokiza odamdan qochishligi bu pokiza odamning nopok odamdan qochishligidan ko'ra qattiqroq bo'ladi. U hech pokizalikka toqat qila olmaydi. U doim najasda bo'lib ishlay yurgandan keyin najas ichida o'sgan bu pokizalikka toqat qila olmaydi. Najas ichida o'sgan qurt u pokiza joyga qo'ysangiz u yasholmaydi. U toqat qila olmaydi bu pokizalikka. Lut alayhissalomning odamlarining javobi nima bo'ldi? Javobi shu bo'ldi xolos. Akhrijuhum min qaryatikum. Chiqarib tashlanglar bularni o'zingizlarning shaharinglardan. Innahum unasun yatatahharun. Bular o'zini pokiza tutgan odamlar. Bunday pokizalar bizning shaharimizda yashamasin deyshtdi. Lut alayhissalomning davridagi kishilar o'zlarining pokiza tabiatlaridan chiqib ketgan edi. Ular o'zlaridagi jinsiy g'arizani nopok yo'l bilan qoldirish yo'liga o'tgan edi. Islom yo'lidan, islom yo'lini o'zining hayotiga yo'l qilmagan har qanday yo'l bunday nopoklikka o'tishligi tabiiydir. Agar Lut alayhissalomning davrida shunchalik ayollarni tark qilib erkaklar bilan jinsiy aloqada bo'lgan nopok insonlar yetishib chiqqanligiga ajablanadigan bo'lsak, hozirgi vaqtdagi ba'zi bir voqealarni agar zikr qilinsa odamlar Bunga hech ajablanishmaydiki, albatta islom yo'lidan har qanday doira, har qanday jamiyat yo'ldan chiqishligi bilan nopok yo'lga o'tishligi haqiqiy bir tabiiy narsa bo'lib qoladi deyshadi. Hozirgi matbuotlarda ham Daniya hukumatida erkaklar o'zlari bir-biri bilan nikohdan o'tkazganligi rasmiy nikoh deb e'lon qilinganligini esa nima deyshadi odamlar? Buni ilmiy ommabop matbuotlar buni achinmasdan, uni masxaraomiz kalimalar bilan yozilsa, bu narsaga nima deyishadi? Hozirgi madaniyat yetishgan davrda erkaklar rasmiy, agar u vaqtda norasmiy bo'lgan bo'lsa, uni man qiladigan zotlar bo'lgan bo'lsa, bu vaqtda bo'lsa, rasmiy nikoh deb e'lon qilishgan. Undan ham achinarlisi, bu jinsiy g'ariza o'zaro erkaklar o'rtasida bo'ladigan nopok darajaga bashariyat tarixda bir chiqqan bo'lsa, hozirgi vaqtda nopok darajaga o'zaro erkaklar va o'zaro ayollar shunday nopoklik darajasiga chiqmoqda. Go'yonki zamon qaytib yana jahiliyat bir aylanganga o'xshaydi dunyoda birodarlar. Biz jahiliyatni bir tarixiy bir bosqich deb bilmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasidan chiqishlik bilan inson yana takror aytamiz, hayvonlar ham xijolat bo'ladigan holatga tushadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan pokiza yerda bunday pokiza da'vat qilib turgan Allohning payg'ambarini qabul qilmagan xalqlarni halok qilib tashladi. Fa anjaynahu va ahlihi illa imra'atuhu kanat minal g'obirin. Lutni qutqardik deydi. Va Lutga qarashlik ahllarini, ergashgan kishilarni qutqardik, illa imra'atuhu ayolini qutqarmadik. Chunki ayoli shu avvalgi guni shu gunohni qilgan toifalar bilan birga edi. Lut alayhissalomning ayoli shunday nopok insonlarga, mabodo Lut alayhissalomning uylariga mehmon kelib yo biror bir voqea, bir yoshlar shunday mehmon keladigan bo'lsa xabar berib turardi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan azobning xabarini olib kelgani farishtalar tushdi. Ular yosh yigitlar holatida tushdi. Bu xabarni eshitib, bu nopok kishilar bu yerga yosh bolalar, yosh yigitlar keldi deb tajovuz qilishlik uchun kelishgan edi. Lut alayhissalom tamomiy xijolatlikda qoldilar. Yolindilar. Lekin ular, "Ey Lut, hech qo'rqmang. Bular siz tezda shahardan chiqing, bularning halokat soati ertaman" dedilar. Bular azobning xabarini olib kelgan Allohning tarafidan kelgan elchilar edi. Va amtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Baloni ularning ustiga yomg'ir qilib yog'dirdik. Qarang, jinoyatchilarning oqibati qanday bo'lganligini. Hozirgi vaqtdagi birodarlar, atrof muhitlardan eshitilayotgan balolar, bular ham hech bir tarixda kam sodir bo'lgan balolar eshitilmoqda birodarlar. Bashariyat jahiliyat botqog'iga kirib bormoqda, axloqan buzilib bormoqda birodarlar. Mana buning jazosi Allohning sunnati o'zgarmaydi. Alloh subhanahu va taolo bunday jinoyatchilarni yer bilan yakson qilib tashlaydi. Qur'oni Karimda bu bayonlarni biz uchun ibrat uchun bayon qilyapti. Buning yagona davosi Alloh subhanahu va taologa qaytmoqligimiz kerak. Allohga istig'for aytib, Allohning manhajini, o'zimizning hayotimizning, agarchi boshqalar qabul qilmayotgan bo'lsa, o'zimizning hech bo'lmaganda shaxsiy hayotimizning manhajiga aylantirmoqligimiz kerak. Va ila madyana axohum shuayba Qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni tarixida payg'ambarlarni yolg'on degan jamoalarning silsilasida Madyan tarix kitobining Madyan varog'ini ochyapti. Madyan bu ahli Madyanga Alloh subhanahu va taolo Shuayb alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natdi. Bu kishi ya qavmi u'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ma'bud yo'q dedi. Qad ja'atkum bayyinatun min robbikum. Sizlarga Rabbilar tarafidan bayyina, ochiq hujjat keldi. Fa'awful kayla wal mizan. O'lchov va tarozilarni to'la beringlar. Va la tabxasun nasa ashyaahum. Odamlarning narsalarini kamsitib bermanglar. Va la tufsidu fil ardi ba'da islohiha. Alloh yerni isloh qilib, pokiza qilib yaratgan yerni pokizaligidan keyin bu yerda buzg'unchilik qilmanglar. Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum mu'minin. Bu narsa sizlarga agar iymon keltiruvchi kishilardan bo'lsanglar, bu narsa yaxshidir. Ya'ni sizlar iymonga qaytsanglar, iymonning talablarini qilsanglar, bu narsa sizlar uchun yaxshidir. Bu oyat hozir bizning davrimizga mos kelyapti, birodarlar. Va la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna va tasudduna an sabilillahi man amana bihi va tabghunaha 'ibaja. Vazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum vanzuru kayfa kana 'aqibatul mufsidin. Shuayb alayhissalom davrida kishilar, har bir kishilar o'tadigan yo'lda o'tirishib odamlarni qo'rqitishardi. Moli davlatlarini qo'rqitib olishardi. Va tasudduna an sabilillah, har bir joyda turib Allohning yo'linidan Allohga iymon keltirgan kishilarni hammasini yo'ldan qaytarishardi. Qo'rqitib moli davlatlarni olib qaroqchilikka o'xshagan ishlar qilishardi. Va Allohga iymon keltirgan kishilarni Allohning yo'lidan to'sardi. Har bir yo'lda Allohning yo'lini to'sadigan kishilar bor edi. Va tabghunaha ivaja, Allohning yo'lini egri qilishlikni talab qilishardi. Shuayb alayhissalom nasihat qildilar. Mana bu davr xuddi biz davrimizga o'xshab ketyapti, birodarlar. O'lchov tarozilar kamsitilishligi nihoyatda shoyi bo'ldi. Odamlarning narsalarini kamsitib kamaytirib berishlik bu hamma odamlarga om bo'lib boryapti, Alloh saqlaganlar mustasno bundan. Yerda buzg'unchilik qilishlikning asosiy ma'nosi yerdagi fasod odamlarning haqlarini urib qolishlikdan vujudga keladi. Yerda odamlarning haqqini urib qolishlik bilan inson o'zi obod bo'lib, o'zini tikla olmaydi, birodarlar. Balki yerda buzg'unchilik qiladi. Buning aksini qilish, har bir odamning haqqini to'la o'tashlik yerdagi obodonchilikka sabab bo'ladi. Har bir yo'lda tekshirsiz hozir moli davlatingizni tamomiy tortib oladigan pahlavonlar vujudga kelgan. Bular kimga zarar yetkazishligini bilmaydi. Qaysi odam zaif, bechora bo'lsa, mana shuni talon-taroj qilishadi. Allohni, Allohga osiy bo'lishligi bilan dunyo to'lib ketyapti. Gunohlar, kasalliklar tarqashligiga sabab bo'ladigan ma'siyatlar olam to'lib boryapti. Ammo bularni man qiladigan odam yo'q. Qaysi bir odam islomga haqiqiy iymon keltirsa, mana bu odamning yo'lini to'siladi. Qaysi odam makkor, hiylakor bo'ladigan bo'lsa, buni yo'l ochiq. Birodarlar, mana bu narsa xuddi Shuayb alayhissalomning davri. Shuayb alayhissalom ogohlantirdilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarini jo'natdi. bunday buzgunchilik qilayotganlarni tarozidan bütün ölçovlarını buzayotgan, kamsitayotganlarni ogohlantirdilar. Boshqa oyatlarda keladi, baqiyatullohi xayrul lakum, Allohning sizlarga bergan foydasi o'zi yaxshi birodarlar. O'zi Allohning bergan foydasi yaxshi, buni sizlar kamsitmasanglar ham foyda qilasizlar. Mana bu narsa bilan kifoyalaninglar. Agar sizlarga azob keladigan bo'lsa, men sizlarni himoya qila olmayman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu mazmundagi hadis rivoyat qilingan, men u hadisning lafzlarini keltirmayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qaysi bir jamoada o'lchovlar kamsitib beriladigan bo'lsa, tarozilar kamsitib beriladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularga rahim qilmaydiganlarni boshliq qilib qo'yadi dedi. Ular duo qilaveradi, duolar ijobat bo'lmaydi. Ularni rahim azob bergan sari lazzatlanadigan ularga rahbarlar beradi. Ularning o'nglanishligining sababi o'lchov va tarozilarni adolat bilan amal qilishlik. Qaysi bir jamiyatda zino fosh bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ajdodlarida ko'rilmagan dardlarni beradi. Ular hatto bu dardlar ko'payganligidan ularga nom topishlikka ham shoshib qolishadi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar. Hozirgi vaqtdagi zino fohishalarning tarqashligi nomida bularni kaldan kelib chiqayotgan kasalliklarni tabiblar nom topib ulgimayapti birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ogohlantirilgan davr hozir qaytib keldi birodarlar. Shuayb alayhissalom davrida qaysi bir joyda bo'lsa, tarozidan urish, o'lchovni kamsitish va odamlar o'rtasida buzg'unchilik qilish qaysi bir yo'lda bo'lsa, bu qaroqchilik qilib to'sib ularning bari man amana bihi Allohga iymon keltirganlarni talon-taroj qilish va hamda Allohga iymon keltirgan kishilarni Allohning yo'lidan to'sadigan o'zini pahlavon sanaganlar vujudga kelgan edi. Ular pahlavonlikni hech kimga qilmaydi. Ularning yonlarida hammasida shunday pahlavonlar bo'lar ediki, shu vaqtda ular ma'siyatda pahlavon edi, ular bilan ishi yo'q. Ammo qaysi odam iymon keltirgan bo'lsa, mana bu odamni iymon yo'lidan to'sishlikka pahlavonlik qiladi. Qaysi odam zaif bo'lsa, shuni molini talon-taroj qilishadi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Shuayb alayhissalom xalqni ogohlantirdi. Ey xalqim, bu ishlarni qilmanglar. Vazkuru iz kuntum qalilan fakatsarakum. Shuayb alayhissalomning dan ilgarigi davrda odamlar nihoyatda soni oz edi. Bularning farzandlari kamayib ketgan edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar da'vati bilan isloh vujudga kelgandan keyin ularni hammalari hidoyat yo'lini topishib, shunda ko'payib ketishgan edi. Alloh farzandlariga barakot bergan edi. Va hamda yodinglarga olinglar Allohning ne'matini oz edinglar. Alloh sizlarni ko'paytirdi. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين o'tgan ummatlardagi bu zalolat yo'lida bo'lgan buzg'unchi odamlarning oqibati qana bo'lib tugaganligini bir qaraylar tarixga. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allohu baynana wa huwa khayrul hakimin. Agar sizlardan bir toifa men jo'natilgan risolatga iymon keltirgan bo'lsa, ikkinchi bir toifa iymon keltirmagan bo'lsa, sabr qilinglar. Bunga besabrlik qilmanglar, hatto Alloh bizni o'rtamizda bir o'zi hukm qilguncha. Alloh hukm qiluvchilarning eng yaxshisidir. Ba'zi vaqtda inson o'zi bilan haq yo'lga chaqirgan vaqtda haq yo'lga ergashgan kishilarga biror narsa yordam ko'rsata olmasdan mana bu so'zni aytishlikka, xuddi Shuayb alayhissalomning so'zini aytishlikka ham majbur bo'lib qoladi. Bir toifa bu haqqa iymon keltirgan bo'lsa, ikkinchi toifa iymon keltirmagan bo'lsa, sabr qilinglar, Alloh o'rtamizda hukm qiladi deb qoladi odam. Alloh hukm qiluvchilarning eng yaxshisidir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni davomida İnşallah keyingi derslerimizde örgenemiz Shuayb alayhissalomning nasihatini qabul qilmasdan ularga takabburlik qilganlarni hammasini halok qilib tashladi. Davomida bu haqdagi bayon keladi. Bir kishi bu ovoz kuchaytirgich orqali eshitib turgan bo'lsa namozni uyda turib iqtido qilsa bo'ladimi debdilar. Bu birodarlar o'rtada katta fosila bo'lib ketganligi uchun bo'lmaydi. Uyda turib iqtido qilsa bo'lmaydi. Xo'p, bir kishilar duo qiling debdilar. Duo qilamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hidoyatda barqaror qilsin. Ba'zi kishilar bir farzandi solih Alloh taolo bersin debdilar. Alloh taolo farzandi solih bersin. Alloh subhanahu va taolo bu kasallariga hammalariga shifo bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim wa ilal maghdubi alayhim waladdallin. Shuni bizdan mana haj to'g'risida masala so'rashyaptilar. Shu hajni shu masalasi deb. Bizi Andijon viloyatida bil shu narsa hokimiyatdagilar o'zlari diniy bo'limdagi odamlar o'zlari boshqarishlikka qattiq turishibdi. Hajga borishlik uchun o'zi hokimiyatdagi shu diniy bo'limga borishib, o'zlarini haqlarini shu yerdan talab qilib, hajga borishlikka shu yerga yozilishdilar. Yana shu narsa ham borki, ancha bir yengillik bo'lib qolishligini ham mana daragini ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Bu agar bir ariza berib shuni nima qilsa, ancha yengilliklar ham borligini mana ko'pchilik eshitgan bo'lsalar kerak. Shu narsa shuni bugun ertadan qo'ymasdan shu borib o'zlari yozilishib hajga bormoqchi bo'lgan kishilar shu yerdan borishadi. Biz ularni hajga bu masjidimizdan bil jo'nata olmaymiz. O'zlari borishib shu yerda yozilishib borish nima qilishib kelsinlar. Hamma odam borib yozilsa albatta u jo'nab oborilaveradi. Hamma odamni ham bir joydan shu ketishadi. Shu tayyora bir joydan uchadi. Shuning uchun shu bugun ertani qo'ymasdan uchrab qolinish kerakki, bunga harakat qilishib qolsalar, bu ancha yengilliklar ham borligi muqarrar bo'lib qoldi mana birodarlar. Mana hajga boraman deb niyat qilgan kishilarni ham Alloh taolo niyatlariga yetkizsin. Avvalo o'zimni va sizlarni Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik Allohni huzurida eng mukarram bo'lishlikka sababdir. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik insondan ko'p narsalarni talab qilishligi bilan birga har bir haqni egasiga berishlik bilan taqvo qilinadi. Haq ota-onani haqqi, birodarlar haqqi, musulmonlarning haqqi va umum insonlarning haqqi, hatto hayvonlarning haqqi, bu haqlarni o'tashlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu hadis muboraklarda ko'p ko'rsatilgan. Har bir kishini o'zining xonadonida posbon ekanligini bayon qildilar. Er kishi posbondir o'zini oilasida va o'zining fuqarolardan javob beradi. Ayol kishi posbondir o'zining turmush o'rtog'ini uyidagi hamma moli mulkka posbonlik qiladi. Bu narsalarni zoyi qilganligi bilan Alloh subhanahu va taoloning huzurida javob beradi. Xodim ham o'zining hojasini mulkida posbondir. U hojasini mulkiga xiyonat qilsa javob beradi. Xullas har bir kishi o'zining haqqi bordir. Lekin bu haqlarni agar inson rioya qilmasa malomatga duchor bo'ladi. Unda shak shubha yo'q. Ammo Allohning haqqi bandalarda borki, bu haqni hammamiz bilmoqligimiz kerak. Bu haqlarning eng kattasidir. Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami'i sahihlarda rivoyat qilingan hadis sharif: Bismillahir Rohmanir Rohim, haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Allohning bandalar ustidagi haqqi Allohga ibodat qilishliklari va hech bir narsani sharik qilmasliklaridir. Ibodat Alloh subhanahu va taolo rozi bo'ladigan so'zlar va zohiriy va botiniy amallarni o'z ichiga oladi. Alloh yaxshi ko'rgan so'zlar va amallar ibodat kalimasining o'z ichiga olgan ma'nolarning bir qismidir. Va Alloh rozi bo'ladigan so'zlarni aytish va Alloh rozi bo'ladigan zohiriy va botiniy amallarni qilish bu kishining obidligining ma'nosidir. Bu ibodatlarning birinchisi İmam Buhari mana hadisi Kudusi'de rivayet kıladılar ki وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي اِلَيَّ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّ افْتَرَسْتُهُ عَلَيْهِ Men farz kılgen nerseden köre suyumliyrak nerse bilen benden menge ibadet kılmadı, menge kurbat hasıl kılmadı deyip Allah Subhanehu ve Teala mana bu hadisi Kudusi'de merhamet kıl yaptı. Demek birinci hakkını öteşlik Allah farz kılgen nerselerini becerişlidir. Allah buyurgen farzlarını beceriş qaytargan narsalardan qaytishlik bu ibodatning birinchisidir. Agar bu kishi farz amallarni qilmasdan turib, boshqa amallarni qilib ibodat qildim desa, bu da'vosida kozibdir. Alloh subhanahu va taoloning haqqini o'tamagan shaxsdir bu. Alloh subhanahu va taoloning haqqini o'tash, bandalar ustidagi haqqini o'tashlik bu ibodat qilish va hech bir narsani sharik qilmaslikdir. Shirk amallarni bekor qiladi. Ibodat Alloh rasuliga itoat bilan bo'ladi. Alloh rasuliga itoat qilinmagan amal amallarni botil qiladi. Ya ayyuhallazina amanu atiiulloha va atiiur rasula va la tubtilu a'malakum. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga rasuliga itoat qilinglar. Itoat qilmasdan amalinglarni botil qilib bekor qilib olmanglar. Alloh rasuliga itoat qilmaslik bilan inson o'zining qilgan amallarini hammasini botil qiladi. Va birinchidan Alloh rasuliga itoat bo'lmagan amal maqbul bo'lmaydi. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Imom Muslim rivoyatlarida keltirilgan mana bu hadis bizi yo'limizda bo'lmagan amalni qilgan kishi, har qanday amalni qilgan kishi bu amali marduddir. Shuning uchun Allohning haqqini bandalar ustidagi haqqini o'tamoqligimiz kerak. Asli inson u jin toifasining yaratilishligidan maqsad ham Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lgan ibodatdir. Astaezu billah va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim va nafa'ani va iyyakum bima fihi min al ayati va zikril hakim. Aqulu qawli hadha va astaghfirullaha li va lakum va lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Ba'd. Alloh subhanahu va taolo bizlarga Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimni nozil qilishlikdan asosiy maqsad Qur'onga ergashmoqlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari Qur'oni Karimning izohidir. Ittabi'u ma unzila ilaykum mir robbikum. Rabbilar tarafidan sizlarga tushirilgan Qur'onga ergashinglar dedi. Alloh subhanahu va taolo ergashishlikka bizni buyurdi va Qur'onga amal qilishlikka buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xulqlari Qur'onida. Kana xulquhul Qur'on. Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan Imom Buxoriyning hadislarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning axloqlari haqida so'ralganda, u kishining xulqlari Qur'onida. Qur'on buyurgan narsani qilardilar, Qur'on qaytargan narsadan qaytardilar. Qur'onga amal qilmaslikning belgisi mana bu hadisda bayon qilinganki, Iqra'ul Qur'ana va'malu bihi va la ta'kulu bihi. Qur'onni o'qinglar va Qur'onga amal qilinglar va Qur'on bilan bir narsa yemanglar. Ya'ni Qur'onni sotib sizlar hayotingizni kechirmanglar. Qur'onga beamallikning birinchisi Qur'on bilan tiriklik qilishlikdir birodarlar. Din islom islomga qarshi bo'lgan kishilar bilan yo'qolishligidan ko'ra islom niqobida bo'lgan kishilar bilan ko'p yo'qoladi birodarlar. Islomga amal qilmasa. Shuning uchun buni afsus ming afsus musulmonlar tushunishmasalar ham musulmonlarning dushmanlari yaxshi tushunadi. Shuning uchun musulmonlarning ichidan Qur'on bilan tiriklik o'tkazadigan kishilarni vujudga keltirib qo'ysa, o'zlari rohatda yashashaveradi. Mana bu narsani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirdilar. Ba'zi hadis muboraklarda borki, bir toifalar keladiki, Qur'on bilan faqat tirikliklarni o'tkazadigan. Mana bu hadis sharifdan biz qo'rqmoqligimiz kerak birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tamomiy payg'ambarlar sulolasining ya bir tarixiga bir qarasak, Qur'oni Karimda "Qul la as'alukum alayhi ajra" men bu sizlarga qilayotgan da'vatimga sizlardan bir haq so'ramayman deb e'lon qiling deb har bir payg'ambarning Qur'oni Karimdagi bayonida shu narsa zikr qilinadi. "Ittabi'u man la yas'alukum ajran" sizlardan xizmat haqqi so'ramayotgan odamlarga ergashinglar. Shuning uchun birodarlar, masjidlarning ko'p joyini masjidda islomiy da'vat bo'ladigan bo'lsa, bunga bir haq so'raladigan joy bo'lib qolmasligi kerak. Chunki odamlar masjidda Allohni islomi eshitamiz, Allohni yuborgan islomini eshitamiz deydi. Bu yerda butun Qur'on bilan bu yerda da'vatga tamomiy haqlar talab qilinadigan bo'lsa, odamlar shu yerdan o'zi dindan chiqib ketishaveradilar birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'on bizni buyuryaptiki ergashishlikka. Va Qur'oni Karimda har bir payg'ambar "Qul la as'alukum alayhi ajro" deb aytishlikka ma'mur bo'lyapti Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yana hadislarda ogohlantirdilar, shunday jamoalar chiqib qoladi dedilar. Mana bu bilan dini islom birodarlar sekin asta inqirozga uchrab boraveradi. Shuning uchun haqiqiy da'vat vujudga keladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qalblarni ochadi, odamlar islomga to'p-to'p bo'lib kira boshlashadilar. Shuning xatari doim islom dushmanida bo'ladi. Shuning uchun har bir narsani bu Qur'oni Karim bilan buziladigan holatlarni vujudga keltirib qo'yishlik bilan islom inqirozga uchraydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Qur'onga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlariga salovat aytgan kishiga bir marta salovat aytsa menga Alloh subhanahu va taolo 10 marta salovat aytadi deb aytdilar va juma kunida ko'p salovat aytishlikka buyurdilar. Alloh subhanahu va taolo o'zi va malaikalar salovat aytishligini Qur'oni Karimda bayon qilib, "Innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allohumma salli ala abdika va rasulika Muhammadin an-nabiyil hashimiyil awfa." ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين بإحسان ولطريقتهم اقتفى وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين اللهم دمر أعداء الدين أجمعين اللهم خالف بين كلمة أعداء الإسلام وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه التي لا تحصى يزيدكم
ثم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمل صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi Allah kabul etsin. İslam yardım ver, yetkenler yardım versin. İslam zarar yetkisi yetkenler ya Allah ta'ala zarar yetkisin. Allah ona kifaya kısın. Ve sallallahu ta'ala ala khayr halkı Muhammed ve alihi ashabihi.